Grāmatai pa pēdām. Latviešu grāmatai 500.
Grāmatai cilvēces attīstības gaitā lemts spēlēt sevišķi ievērojumu lomu. No tā laika, kamēr izgudrotas rakstu zīmes, grāmatā kristalizējas cilvēces piedzīvojumi un pārdzīvojumi un tādā kārtā dod iespēju iet uz priekšu ātrākiem soļiem. Tomēr katram iegādāties vajadzīgās grāmatas nav iespējams. Tam dēļ rodas nepieciešamība ierīkot bibliotēkas.
Tā sākas 1913. Gadā izdota grāmata ar nosaukumu Kā nodibināt un iekārtot bibliotēku, kuras autors ir viens no aktīvākajiem Latvijas 20. Gadsimta sākuma bibliotekārās dzīves pārstāvjiem – Teodors Līventāls. Viņš un viņa idejas par bibliotēku nozīmi tautas izglītībā būs mūsu šodienas raidījuma centrā. Mans vārds ir Māra Rozenberga, un sarunu par pirmo bibliotekāru rokas grāmatu un tās autoru sāksim ar Latvijas Nacionālās bibliotēkas vadošo pētnieci Janu Drēmani.
Patiesību sakot, no tiem pamatprincipiem, ko šajā pirmajā bibliotekāriem paredzētajā rokas grāmatā Līventāls ir rakstījis, būtībā nekas daudz nav mainījies. Tās prasības. Tā ir pilnīgi tā kā mācība grāmata šodienas bibliotekāriem. Jebkuram cilvēkam, kurš grib izveidot biblioteku, tos pamatprincips, protams, atšķirs tā birokrātija un politiskā sistēma, ja, kurā Līventāls dzīvoja un kādus viņš priekšlikumus izteica, piemēram, kāda veida bibliotekas vajadzētu veidot, kā vajadzētu veidot krājumu un kādam vajadzētu būt krājumam, ja, tas atšķirs. Mums ir nesalīdzināma bagātāka literatūra kļūs, kaut vai latviešu literatūra. Tad es saku tie pamata principi, kā veidot, kā vadīt biblioteku, tie pēc būtības nav mainījušies. Nu, ja tā padomā, pagājuši tikai nedaudz vairāk kā 100 gadi.
Kādi ir tie pamata principi?
Pamata principi, tātad viņš raksta, kas ir vissvarīgākais. Bibliotekas dvēseli ir bibliotekārs. Bibliotekārs, kurš ne tikai veids savus pienākumus, vēloties saņemt atalgojumu, bet bibliotekāram ir jābūt aktīvam un entuziastiskam.
Savā grāmatā pats Līventāls to noformulē šādi.
Ik katrs darbs prasa veselu strādnieku. Ļoti nepareizi rīkojas tie, kuri, būdami par bibliotekāriem, izpilda šo amatu nolaidīgi. Ja nevar zināmam darbam nodoties ar visu sirdi un dvēseli, tad labāk nemaz neuzņemties.
Līventāla rokas grāmatā bibliotekāriem ir vēl divi pamatprincipi, kas savu aktualitāti nav zaudējuši arī mūsdienās. Par tiem turpina pētniece Jana Drēmane.
Un otrs ir, teiksim, tas, ka bibliotekai ir jābūt pastāvīgam finansējumam. Nevar būt tā, viņš saka, kampaņu veidā mēs sapērkam grāmatas, piemēram, 500, un no tā tad mēs dzīvojam 10 gadus. Svarīgākais princips ir tieši šis pastāvīgais finansējums, pastāvīgā bibliotekas attīstība. Tikai tad biblioteka ir lasītājiem interesanta. Un trešais princips, kas man likās, kas būtiski nav mainījies, biblioteka un pats bibliotekārs nevar gaidīt, ka lasītājs nāks pie viņa. Bibliotekāram ir jāiet pie lasītāja tādā nozīmē, ka viņam ir jāpropagandē, jāpopularizē literatūra ar dažādiem pasākumiem, rīkojot lekcijas vai izstādes vai organizējot dažādas pulciņus. Tie principi nav mainījušies.
Izpētes augsne.
Teodors Līventāls nāk no Madonas puses, dzimis saimnieka ģimenē Ļaudonas pagastā, mācījies vietējā pagasta skolā, vēlāk Jēkabpils pilsētas skolā, ko gan nav pabeidzis. Līventāla biogrāfijā detalizēti ieskatu sniedz grāmatzinātnieka Viestura Zandera raksts Latvijas Universitātes informācijas un bibliotēku studiju nodaļas rakstu krājumā Informācija un sabiedrība. Tur uzzinu, ka Līventāls aizrāvies ar kreisajām idejām, 1903. Gadā iesaistījies Ļaudonas nelegālajā sociāldemokrāta pulciņā Trans, bet gadu vēlāk kļuvis par Latviešu sociāldemokrātiskās strādnieku partijas biedru. 1905. Gadā viņš nonācis Parīzē un tur apmeklējis lekcijas universitātē, bet atgriežoties mājās, kļuvis par aktīvu sava dzimtā novada sabiedriskās dzīves organizētāju, palīdzot rīkot bibliotēku biedrības un izglītības biedrības tuvējos pagastos, Savukārt no 1910. gada Līventāls ir Šaņāmska Tautas Universitātes sabiedriski juridiskās fakultātes students Maskavā. Kontekstu, kādā veidojas Līventāla izpratne par bibliotēku lielo nozīmi, iezīmē arī Latvijas Nacionālās bibliotēkas vadošā pētniece Jana Dreimane.
Līventāls ir dzimis un uzaudzis 19. gadsimtā. Un 19. gadsimta, sevišķi 19. gadsimta otrā puse, Amerikā un Eiropā, tas ir tautas, ja publisko biblioteku attīstības laiks, tas ir masu grāmatniecības laiks, kad ļoti pieaug grāmatniecības produkcija, grāmatu piedāvājums, pieaug izglītības līmenis. Un arī sabiedrība pati saprot, ka bibliotekas ir nepieciešams. Tātad Līventāls uzaug šajā te atmosfērā. Un otrs ir tas, ka Krievija arī bija šis te tautas biblioteka attīstības bums. Un trešais, es domāju, tā tomēr bija arī tā Līventāla politiskā nostādne. Viņš piederēja sociāldemokrātu partijas rindām, un sociāldemokrāti uzsvēra šo izglītības vispār pieejamības nozīmi. Un Līventālam, tāpat kā arī agrāk mūsu lielajam biblioteka nozars veicinātājam Krišānam Valdimāram, viņš uzskatīja, ka biblioteka ir svarīgs izglītības elements.
Un te atkal vietā kāds arī šodien visnotaļ aktuāls citāts no Līventāla grāmatas, kā nodibināt un iekārtot bibliotēku.
Pēc savas būtības skolai ar bibliotēku ir viens un tas pats mērķis, proti izplatīt tautas masās izglītību. Skola cenšas to panākt ar tiešu iespaidu un dzīvu vārdu, bet bibliotēka ar grāmatas palīdzību. Bez tam viņas abas ir savstarpēji cieši saistītas, jo labāk skola izpilda savus uzdevumus pret saviem audzēkņiem, jo auglīgāka un nepieciešamāka kļūst bibliotēkas darbība. Grāmatu lasīšanas jautājumā skolai piekrīt divi uzdevumi – iemācīt un pieradināt grāmatas lasīt, un otrkārt izveidot skolēnos spēju pastāvīgi orientēties krietnu grāmatu izlietošanā.
Grāmatai pa pēdām.
Sākās tas ar to, ka mēs piedalāmies notikumu ciklā Latviešu grāmatai 500. Un 2023. gada tēma bija grāmatu un ideju izplatīšana un izdošana. Un vēl šajā 2023. gadā Latvijas bibliotekāru biedrībai palika 100 gadu. Un tad mēs izdomājām, ka mums taču ir cilvēks, kas atbilst abām šīm kategorijām. Viņš ir gan grāmatu izplatītājs, izdevējs, gan arī pirmais Latvijas bibliotekāru biedrības dibinātājs un vadītājs. Un tas ir Teodors Līventāls. Un viņam 2022. gadā palika 140 gadu, tā tad jubileja. Ceturtkārt, tad viņš mums ir novadnieks. Viņš ir mācījies Jēkabpils pilsētas skolā.
Šī balss pieder Mārītei Caunei. Viņa ir bibliogrāfe Jēkabpils novada galvenajā bibliotēkā un pārveidoja virtuālu novadpēdniecības izstādi par Teodoru Līventālu, kam par iedvesmu un saturisko pamatu kalpoja Viestura Zandera raksts par Līventālu nozīmi Latvijas bibliotēku vēsturē. Jautāju, ko viņa īpaši atminis par Līventālu no šīs izpētes?
To, ka viņš ļoti pievērs uzmanību savai izglītībai. Viņam tur sanāca izbraukt no valsts, jo viņš bija tā kā revolucionāri noskaņots, un tad viņam tur varēja sanākt nepatikšanas, un viņš bija spiests izbraukt, un viņš šo laiku izmanto izglītībai. Viņš mācījās gan Viļņā, gan Parīzē, gan Maskavā, Krievijā, un ļoti veiksmīgi mācījās, jo viņš izglītību savu iegūto varēja izmantot arī tālākam darbam. Viņš nodarbojās arī ar tulkošanu no šīm svešvalodām. Un tas vēl piesaistīja, ka viņa dzīve atsauc arī uz Latvijas vēsturi, jo viņš ir represēts, un tas, kā tas notika, tas kaut kā mani tā uzrunāja, ka vispirms arestēja 49. Gadā viņa kaimiņus, un viņš jau tā kā sāka nojaust kaut ko un sāka dedzināt savu arhīvu, bet nu, viņš nepaspēja, jo pēc dažām dienām arī viņu arestēja un izsūtīja, un tā viņš savu dzīvi pabeidza izsūtījumā. Un varbūt tieši tāpēc mums arī ilgus gadus nebija nekādu tādu tuvāku ziņu, tikai konversācijas vārdnīcā bija pieejams šis materiāls par viņu, nekur tā īpaši par to nerunāja.
Mārīte Cauni atceras, ka pati pirmo reizi Līventāla vārdu dzirdējusi, mācoties bibliotēku vēsturi Latvijas kultūras koledžā. Tur viņa apguva bibliotēku informācijas speciālista profesiju, proti darīja to, par ko Līventāls pirms 110 gadiem sapņoja savā grāmatā, kā nodibināt un iekārtot bibliotēku, kurā viņš rakstīja par bibliotēku kursiem un profesionalizāciju citās zemēs, kas pie mums vēl citēja tāļš nākotnes ideāls. Kas no Līventāla idejām par bibliotēku darbu Mārītē Caunēja šķiet īpaši aktuāls arī šodien?
Neviena grāmata nevar stāvēt plauktā nepamatnīgi. Viņš it kā virza to domu, ka katrai grāmatai ir savs lasītājs un vienkārši jāprot viņu piesaistīt šo lasītāju šai grāmatai, lai katrs cilvēks atrod sev interesējošo grāmatu.
Jeb kā to saviem vārdiem formulē pats Teodors Līventāls.
Grāmata sasniedz savu mērķi tikai tad, kad viņa piemērota lasītājam. Tamdēļ katram sabiedriskās bibliotēkas bibliotekāram jāpārzin nevien bibliotēkas grāmatas, bet jāpazīst arī lasītājs ar visām viņa tieksmēm un savādībām.
Grāmatu popularizēšana un tās sadraudzēšana ar lasītāju ir un paliek bibliotēkas misija arī mūsdienās. Tā mūs nelielās sarunas noslēgumā secina Jēkabpils novada galvenās bibliotēkas bibliogrāfe Mārīte Caune.
Ir mainījušies līdzekļi varbūt, ar kādiem to dara. Tagad tas viss ir datorizēts un nav vairs ierobežots tādā fiziskā telpā. Mēs varam iziet arī ārpus bibliotekas telpām ar visiem soctīkliem, ar visiem Facebookiem un Instagramiem. Es domāju, ka tā ir tā atšķirība, ka mēs tagad varam ar plašāk sasniegt lasītājus. Bet tā problēma, man liekas, ir tanī, ka toreiz cilvēki lasīja vairāk nekā tagad lasa. It kā no vienas puses tehnoloģijas nāk, bet no otras puses tās tehnoloģijas arī atņem kaut kā to lasīšanas prieku cilvēkam. Viņš varbūt lasa kaut ko citu un ne tik dziļi kā lasot grāmatu.
Grāmatai pa pēdām.
Raidījuma otrajā pusē mazliet ielūkosimies Teodora Līventāla idejās un rēbajā dzīvesgājumā, kur bibliotēkas bija un palika mūža lielā mīlestība, tomēr viņš bija daudzpusīga personība ar plašām interesēm un arī pienākumiem. Mēs turpinām sarunu ar pētnieci Jānu Dreimani.
Viņš bija Rīgas domē daudzus gadus un Rīgas pilsētas galvas biedrs vairākus gadus. Un tieši Rīgā bija vismodernākā bibliotēka sistēma. Manuprāt, pat līdzvērtīga attīstītajām Eiropas valstīm, jo šeit bija 10 pamatbibliotekas, publiskās pamatbibliotekas, un vēl pēc tām vēl tā saucamie grāmatu izsniegšanas punkti nomalēs. Un Rīgā bibliotekāri, kas strādāja publiskajās bibliotekās, tie bija normāli atalgot, viņam bija sava izglītības sistēma un savu biblioteku centrāli, kas vadīja biblioteku krājumu veidošanu. Starp citu, šo biblioteku centrālu vadīja tāds rakstnieks Ernests Birznieks Upīts. Ja. Turklāt Rīgā bija arī lielākā daļā biblioteka, publisko biblioteka bija arī atsevišķas bērnu nodaļas. Tā kā Rīgas biblioteku sistēma bija labi attīstīta. Un vēl bez šīm publiskajām bibliotekām jau bija divas zinātniskas bibliotekas, ko Rīga finansēja, tā bija Rīgas pilsētas Misiņu biblioteka. Pašvaldība gan nopirka no Jāņa Misiņa, gan arī pēc tam šo bibliotekas attīstību finansēja gan senā Rīgas pilsētas biblioteka. Rīgā bija ļoti labā bibliotekas sistēma tam laikam.
Tomēr arī tur Teodors Līventāls redzēja vietu uzlabojumiem. Kā raksta Viestur Zanders, Līventāls 20. Gadu beigās pauda domu, ka ir jāceļ jaunlaika prasībām atbilstoša bibliotēka sēka, taču nepieciešams apvienot Rīgas pilsētas bibliotēku, Misiņa bibliotēku, Valsts bibliotēku un Latvijas universitātes bibliotēku, saglabājot katrai no tām īpašuma tiesības uz iespied darbu krājumu, bet veidojot kopēju pārvaldes institūciju. Šī viņa ideja atsaucību negūst.
Es domāju, ka tas arī iespējams bija klupšanas akmens Līventālā kā bibliotiku nozars veicinātāja karjerā, jo lasot dokumentus, mēs redzam, ka viņš vairāk kārti šo jautājumu ierosinājis. Bet,
un tas negūst populāri.
Jā, tas negūst pilnīgi nekādu rezonansu. Jā, acīm redzot, pārējai bibliotekāru sabiedrībai šī ideja nelikās pieņemama.
Lasot par viņu, man radās tāds iespējas, ka viņš vispār ir bijis pēc dabas tāds ārkārtīgi uz organizēšanu un organizēšanos tendēts cilvēks, kuram ļoti ir svarīgi, lai viss būtu pēc iespējas efektīvi, tā sistemātiski. Jūs arī redzat, ka viņam tā organizēšanās ir tāda ļoti svarīga lieta?
Nu, patiesību sakot, jā, ja mēs paskatāmies līmentālu dzīvi, viņš ir ļoti daudzos tādos laukos mēģinājas darboties. Viņš ir gan grāmatu izdošanā, grāmatu tirsniecībā, jo kopā ar saviem domu biedriem 1918. Gadā Valkā vēl viņš notipina izglītības kooperatīvu kultūras balss, kas nodarbojas gan ar grāmatu un periodisko izdevumu izdošanu, gan arī ar tirsniecību, gan arī ar dažādu citu kultūras pasākumu organizēšanu. Un šajā izglītības kooperatīvā ir arī sava centrāla biblioteka un savas ceļojošās bibliotekas. Un tad viņš arī vēlākos gados pats arī tulko, pats arī gatavo rakstus, publicēja un arī šī te politiskā darbība, tātad Rīgas pilsētas galvas biedrs, viņš no 1923. Līdz 1931. Gadam. Tad viņš ir Rīgas pilsētas valdes īpašumu un dārzu nodaļas vadītājs. Valdemārs Bastiāns, kas ir viņa partijas biedrs, saka, ka tieši darbība šajā te nodaļā zināmā mērā mazina Līventāla popularitāti un atbalstu viņam, jo šī te nodaļa ir ļoti komplicēta.
Tāpat kā mūsdienās.
Tieši tāpat kā mūsdienās, jā. Un no viņa tika sagaidīts, ka viņš panāks lētu īres namu uzcelšanu un vienlaiks arī šo te infrastruktūras attīstību, jo vienkārši visam pietrūka naudas, ja. Bet kādā ziņā vēl viens tāds liels virziens, kur ir Līventāls darbojies, viņš ir vairāku ievērojamu grāmatu autors, vēl bez šīs te rokas grāmatas. Viņš ir sastādījis kopā ar Valteru Sadovski tādu grāmatu Rīgā Latvijas galvaspilsēta.
Par ko tā ir?
Tā ir par Rīgas sasniegumiem gadsimta gaitā. Tur arī brīnišķīga sadaļa arī par bibliotekām un ilustratīvu bagātas izdevums. Vairāk populārs nekā zinātnisks, protams. Tad viņam ir vēl vairāki citi rakstu krājumi un publikācijas presē, tā kā viņš ir tiešām bijis ļoti aktīvs.
Bibliotēka nozarē Teodors Līventāls aktīvi darbojās līdz 20. Gadsimta 20. Gadu beigām, būdams pirmais Latvijas bibliotēkāra biedrības priekšsēdētājs un arī pirmais konsultatīvās Latvijas bibliotēku padomas vadītājs. Tomēr par spīti aktīvajam nozars lobby darbam, daudzas viņa idejas tā arī palika neīstenotas. Jāne Drēmana vērtē, ka iespējams arī šī iemesla dēļ Līventāls vēlāk no bibliotēka nozares attālinājās.
Laikam viņam vissāpīgākā bija, ka viņš teica, ka daļa sabiedrības joprojām turpina uzskatīt, ka bibliotekas ir tādā labdarības ceļā pabalstāmas iestādes, un tas viņam ļoti sāpēja, jo viņš iestājas par to, ka bibliotekas būtu jāfinansē valstī vai pašvaldībai. Viņš saka, ka privātā iniciatīva tā ir tā, kas ierosina. Un sabiedrība redz, ka šī te biblioteka ir nozīmīga un noderīga, tad šī te privātā iniciatīva to nomaina valsts vai pašvaldības atbalsts. Tāds bija tas Līventāla priekšstats, kā vajadzētu attīstīties.
Kas saskan ar to viņa principu, ka tā ir jābūt ilgtspējīgai, nevis kampaņu
veida. Jā. Tā kā viņam to šķiet neizdevās panākt, tādā nozīmē, ka Neatkarīgajā Latvijas Republikā kultūras fonds piešķīra grāmatu komplektus bibliotekām, tautas bibliotekām, un mēs mūsdienās saukt ar publiskajām bibliotekām, bet Līventāls gribēja, lai šis atbalsts būtu daudzpusīgāks, lai, teiksim, kultūras fonds vai valsts finansētu bibliotekāru kursus, jo viņš uzskatīja, ka ļoti svarīgi, lai bibliotekārs arī būtu speciāli izglītots, lai viņš zinātu, kā ir organizējama un vadām biblioteka, kā ir piesaistāmi lasītāji. Un viņš gribēja, lai arī tiktu izdot biblioteka nozares literatūru, kas vēl bija fundamentāls pamats biblioteka nozarē Līventāla izpratnē. Tas ir biblioteka likums. Biblioteka likums, kas zinām mērā garantē valsts vai pašvaldības atbildību biblioteka nozarē, lai nebūtu šis kampaņveidīgais atbalsts, bet lai būtu šis finansējums pastāvīgs. Un lai būtu arī nozars līmenis labs.
Bet to viņam starpkurs periodā tas tāds likums tā arī netiek pieņemts, vai ne?
Netiek, jā. Lai gan Latvijas bibliotekāra biedrība ļoti cīnījās par šo likumu un tika pat iztulkots un publicēts latviešu valodā Igaunijas publisko biblioteku likums, kas tika pieņemts šķiet pirmo reizi 1925. Gadā. Igauņi atsūtīja mums, mēs iztulkojām un publicējām, ja, bet laikam vēl viens mēģinājums bija 30. Gadu beigās, tad, kad bija autoritārais režīms, tad bibliotekāru grupa, vadošo bibliotekāru grupu izstrādāja vēlreiz biblioteku likumu pamat princips, bet pieņemt neizdevās.
Bet kāpēc?
Es domāju tā, ka acīm redzot nebija vēl tā sabiedrības izpratne, vēl tik tālu attīstīta, ka teiksim, ka šis, nu, cik svarīgs šis te pastāvīgais finansējums, ne tikai krājuma attīstībai, jauna grāmata iegādē, bet šis te bibliotekas sistēmas un bibliotekāru izglītības attīstībai, cik tas ir svarīgi, nebija vēl tās izpratnes.
Respektīvi, ne tik daudz aktīva pretestība kaut kādiem sludēt, bet vienkārši tāds aktualitātes trūkums.
Un vēl viens aspekts, kas manuprāt, vai iemesls, kas kavēja nozares attīstību, bija tas, ka lielākā daļa bibliotekāru strādāja bez algas.
Tiešām?
Jā, tas ir arī dokumentos, bet lasāms tas biblioteka nozars literatūrā, ja pat izrēķināt statistiski, cik bibliotekāra nozara darbinieku saņēma atalgojumu un cik ne.
Tas ir jau neatkarīgās Latvijas laikā?
Jā.
Bet tad tas nozīmē, ka viņiem tas arī būtu tikai kā tāds papildu brīvprātīgais darbs.
Kā blakus darbs. Vēl viena liela grupa bija arī tāda, kas saņēma ļoti mazu atalgojumu. Un līdz ar to tas bija vienkārši tāds papildus darbiņš, ja, mīlestības darbs. Līdz ar to, protams, ja cilvēks ikdienā bija aizņemts pilnīgi citos darbos, ja, viņam nebija iespēja cīnīties par šo nozares attīstību.
Svarīgā grāmatzīme.
Bibliotēku likums Latvijā tika pieņemts tikai 1998. Gadā, bet pašlaik aktīvi tiek apspriesti tā grozījumi, lai bibliotēku juridisko regulējumu salāgotu ar to, kā šodien paplašinājusies bibliotēku loma un funkcijas. Un šo domu nesen kultūras rondo diskusijā par bibliotēku tīkla nākotni labi noformulēja Latvijas Nacionālās bibliotēkas attīstības departamenta direktora Katrīna Kukaine.
Eiropā ir sapratuši, ka bibliotēkas loma kopumā ir mainīsies un to var izmantot kā resursu tieši demokrātiskos procesos. Un pirmo reizi ir tā, ka Eiropas kultūras plānā ir iekļauts uzdevums tieši par bibliotekām, stiprināt bibliotekas kā tiltus ar kopienām demokrātiskos procesos, un tur arī strādā darba grupa, kā jau visur ir darba grupas, atvērtās koordinācijas darba grupa, kas dos ieteikumus politiķiem, arī tai skaitā par to, kāds finansējums varētu būt bibliotekām, Eiropas līmenī vairāk nekā līdz šim. Nu jā, un tas ir tāpēc, ka biblioteka vairs tikai nav šī grāmatkrātuve vai grāmatu apmaiņa, bet tas ir socializēšanās vieta, un bieži vien arvien vairāk bibliotekas tiek ieskaitītas pie sociālās infrastruktūras tieši kopienās, pat ne tik daudz kā pie kultūras. Un, nu, protams, kultūra un izglītība paliek, bet nu, šī sociālā infrastruktūra sāk izvirzīties arvien vairāk priekšā.
Šīm pārmaiņām droši vien ar aktīvu interesi sekotu arī Teodors Līventāls, ja dzīvot šodienas Latvijā. Viņa mūžs aprāvās izsūtījumā Karagandā, Kazahstānā, un ilgus gadus par šo represēto grāmatnieku publiski nerunāja. Lai atgādinātu par viņa veikumu, Latvijas Nacionālā bibliotēka plāno izdot Līventāla sastādītu apcerējumu Krišjāns Valdemārs Latviju bibliotēku celtniecībā, ko Līventāls sarakstīja īsi pirms izsūtījuma. Manuskripts jau bija nonācis Valsts bibliotēkā, bet vēlāk noraidīts kā ideoloģiski nepareizs. Tomēr joprojām saglabājies rokrakstu fondos un drīzumā tiks izdots kopā ar komentāriem. Šodienas raidījumu grāmatai pa pēdām veidoja Māra Rozenberga, raidījuma padomdevējs Latvijas Nacionālā bibliotēka. Raidījuma producente Santa Lauga, par skaņu rūpējās Nora Vītspapa.
Grāmatai pa pēdām. Latviešu grāmatai 500.